bishii May ayaa Baanka Barclays uu soo saaray warqad ku socota ilaa 250 shirkada xawaaladaha oo fadhigoodu yahay dalka Britain oo ku wargelinaysa in la xirayo akoonadooda. Qaarkood waa laga xiray, qaarkoodna waxaa la siiyey muddo ah ilaa 12 bishan August, inkastoo laga yaabay in qaarkood loo sii kordhiyo waqtiga ilaa dhammaadka bisha September. Haddaba olole xoogan ayaa socda oo la doonayo in bankiyada ku yaala dalka Britain, gaar ahaan kan Barclays, lagaga dhaadhiciyo inuu ka noqdo tallaabadan uu ku xidhayo akoonada xawaaladaha. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Warqad qoraal ah oo ay ololahani taageero ugu raadinayaan dad kala duwan ayaa la geliyay barta internetka, waxaana dadka saxiixay ka mid ah orodyahanka caanka ah ee dalka Britain Maxamed Faarax, oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, oo sheegay in adeegyada xawiiladaha uu ku tirsan yahay laftiisa si uu qoysaskiisa ugu diro lacago. Waxa uuna sheegay in nolol maalmeedka qoyskiisa uu halis gelayo haddii la waayo. Waxaa laga codsaday UK inay xawiiladaha Soomaalida ka caawiso sidii ay ku heli lahaayeen habab kale oo lagu dirayo lacago, iyo in laga codsado bangiga Barclays inuu muddada u dheereeyo xawiiladaha. Dr. Laura Hammon waxa ay barasare ka tahay jaamacadda SOAS ee magaalada London, waxa ayna ka mid tahay dadka horseedka ka ah ololahan loogu jiro inaanan la xirin xawiiladaha. Laura Hammon oo ay VOA-du wareysatay ayaa waxa ugu horreeya ee la weydiiyey sida ay ku bilowday ololahan lagaga hortagayo in Barclays Banki uu xiro xawiiladaha. Waxa ayna ku jawaabtay,
waxay
tiri, waxa aan qoray warqad ay markiiba saxiixeen 105 qof oo isugu jira aqoonyahano iyo cilmi baarayaal, waxaana intaasi aan ku qabannay muddo u dhexeysa galabnimo Jimcaha iyo subaxnimo Axada. Waxaana la yaab lahayd, ayay tiri, sida dhaqsiyaha ah ee aan taageerada uga helnay dad aqoon u leh xawiiladaha, gaar ahaana Geeska Afrika. Waxaan warqad u diray, ayay tiri, dowladda UK, waxaana kaga codsaday inay taageerto wadahadalka u dhexeeya shirkadaha xawiiladaha, hay-adaha ilaalinta sharciga, bangiyada iyo dowladda si loo helo jid loo buxo loona ilaaliyo adeegyada xawiiladaha. Sida muuqata ugu dambeyntii go'aanka ah in la xiro xawiiladaha waxaa iskale bangiga Barclays, laakiin waxaan dareenay inay jirto arrin ah ilaalinta ganacsi loo siman yahay iyo sinaanta macaamilka in la ilaaliyo. Waxaa walaaci uu yahay in la xakameeyo isu gudbinta lacagaha sharci darrada ah ama maalgelinta argagixisada. Waxaana u sheegay in tallaabadani ay keeni karto natiijo ka hor imaan karta ujeedka la leeyahay, oo ah inay ku qasbayso qulqulka lacagaha inay noqdaan kuwo si sira oo qarsoodiya oo sharci darra ah oo aan la ogaan karin u baxa, halka sharciyada oo la adkeeyo iyo iskaashiga oo la kordhiyana ay natiijo wanaagsan ka imaan karto. Waxaa kale oo ay V O A-du weydiisay Dr. Laura Hammon haddii ay jiraan siyaabo kale oo lagu xallin karo arrinka. Waxay sheegtay inay jidad kale oo bannaan. Waxay tiri, waxaa jira bangiyo ka warwareegaya inay iskaashi la sameeyaan shirkadaha, sababo ah ma hubaan sababta uu Barclays u cuskaday tallaabadan, sababtoo ah Barclays marnaba ma faahfaahinin sababta qaaska ah ee uu ku xirayo akoonada. Sidaasi daraaddeed, macluumaad la'aanta jirta, bangiyadu kuma dhiiran karaan inay aqbalaan xawiiladaha, mana jirto qaab kale oo sharci ah oo xilligan Soomaaliya lacag loogu diri karo, mana jirto Western Union, lacagtuna meel ma gaarayso bangi si sharci ah ku wareejiya la'aanteed. Marka dadku aad bay u dhibtoonayaan haddii xiritaankaasi uu dhaboobo. Waxaa arrinkani ay saameynaysaa dhammaan shirkadaha waaweyn ee xawiiladaha Soomaalida ah, kala bar kuwa ka diiwaangashan UK, kuwooda akoonadooda la xirayo, kuwa waaweyn sida Dahabshiil, Iftiin, Tawakal iyo kuwa kale, waxaa soo wajahaya in akoonadooda la xiro. Dhibaatada kale ayaa ah in shirkadahan ay waayayaan awoodihii ay kaga shaqayn lahaayeen Yurub, meelaha qaarkoodna wadamada Afrika, haddii ay waayaan liiska UK. Tusaale ahaan, Ethiopia waxay u baahan tahay in shirkadda dalkaasi ka shaqaynaysa ay liis ka haysato Yurub si ay dalkeeda uga shaqeeyaan. Khatarta kale waxa ay tahay wixii ka dhacay UK oo ay ku faafto bangiyada Mareykanka oo iyaguna qaadan kara tallaabo noocaasi oo kale ah. Cabdirashiid Ducaale waa milkiilaha shirkadda Dahabshiil. Waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada London, waxaana wax ka weydiiyey xayiraadda akoonadooda iyo weliba halka ay wax u marayaan waqtigan waawaanta socota.
Runtii bangiga Barclays Bank 15 sannado muddo ka badan baan anagu haddaan Dahabshiil ahayn xiriir la lahayn, welina xiriirkii waan la leenahay oo weli account-kaygii uu ka furan yahay bangigaas. Arrintani bangiga la xidhiidha dowladda Ingiriisku iyada sharci bayna siisay, waanan ka shaqaynaa. 180 laamood ba UK nooga furan oo lacagta laga diro. Marka bankigan Barclays Bank hadiiba anagu waxaan imika wadnaa inaanu heshiiska muddo dheer u noo socdo, hadiiba se sida hadalka u dhigtay ay yiraahdaan heshiiska ma sii wadayno, mar walba shaqadayadu isma bedelayso, insha Allah waanay soconaysaa. Bankiga kale oo aan iyagana raadinayna way jirtaa oo ama wada hadalo noo socdaan oo aan Barclays Bank ahayn.
Waxaa kale oo VOA-du weydiisay Dr. Laura Hammond saameynta ay arrintani ku yeelanayso waa haddii la xiro ee dadka caadiga ah ee Soomaalida ah iyo waliba howlaha gargaarka ee ka socda Soomaaliya.
What we know about what people do with the money they receive, I was just doing some research with the Food and Agricultural Organization and we found
waxay tiri waxaan ognahay waxa weeye waxa ay dadku ku sameeyaan lacagaha loo diro. Waxaan cilmi baaris la sameeyay hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO. Waxaan ogaanay in Soomaaliland iyo Puntland 400% dadku inay ku tirsan yihiin lacagaha xawiladaha. Saddex meelood laba kamid ah waxa ay lacagahaasi isaga bixiyaan iibsashada cuntada, caafimaadka iyo lacagaha iskuulaadka. Inta kalena waxa ay ku sameystaan maalgelin marka dadku waxa ay u isticmaalaan waxyaabaha ay noloshoodu ku badbaadiso oo meelaha qaarkood qaaliya. Waxayna ku kalifaysaa in caruurtoodu ay iskuulaadka ka saaraan, dawooyin aysan gadanin, cuntana aysan iibsan karin haddii lacagahaasi ay istaagaan. Dhinaca kale waxaa dad badan ay isweydiinayaan in arrinkani ay qayb ka tahay dowladda Britain. Waxaan su'aashaasi weydiiyey mar kale Cabdirashiid Ducaale, milkiilaha shirkadda Dahabshiil.
Anagu intaan ognahay waxa weeyaan waa bankiga Barclays Bank ayaa markii ay waxyaalo badan eegeen, sida markay eegeen waddankeenna oo inta badan dagaalo iyo dhibaato laga sheego ayuunbaa go'aankani ku salaysan yahay. Intaan anagu ognahay qasab iminka dowladda Ingiriisku iyo hay-ado caalami ah iyo cid walba oo danaysa dadka Soomaalidu arrintan imika way ka warhaysa. Qasabda bankiga Barclays Bank waa shirkad gaar loo leeyahay oo dowladda Ingiriisku ma laha oo mar walba iyagaa de go'aanka gaadhaya, laakiin waxaa socda in dowladda Ingiriisku ay isu keento dadka arrimaha shaqooyinka hayna ka shaqeeya iyo bankiyadaba. Laba casho ka hor bankiga Barclays Bank waanu kulanay shir ay dowladdu ay ku marti qaaday annaga iyo shirkado kaleba iyo bankiyo caalamiyabaa dhacay. Marka wadahadal weyn baa noo socda oo dowladda Ingiriisku ay qayb ka tahay. Mar walba annaga haddaan Dahabshiilnahay waxaa noo heelan in dadka masaakiinta ah ee lacagta dibadda laga diray ku nool inay insha Allah sideeda joogtada ah ay Dahabshiil uga helaan haddii aan la ka dhigo.
Waa tahay bal waxaad ka warantaa rajada aad ka qabtaan in wadahadaladaasi ay noqdaan kuwa miro dhala?
Mar walba wixii awooddayda ah waxaanu culays ka saaraynaa inaanu bankigaas heshiis fog inaanu yeelanno. Sidaan kuu sheegay accountki weli waa noo furan yahay, shaqadaydi wax isbedelahi kuma maaragtay kuma dhicin. Haddiiba uu bankigu sidaan kuu sheegay uu go-aankiisa go-aan isagu leeyahay u gaarana, mar walbaanagu shaqadayda waanu wadaynaa haddii alla ka dhigaayo. Ilaa iyo intaanu sharciga Ingiriiska haysanno waanu wadaynaa. Sharciga Ingiriiska iyo bankiguna dee waa laba kala duwan.
Inkastoo lacagahan la joojinayo ay yihiin kuwo saameyn ku leh dalka Britain oo keliya oo dalalka kale ay caadigoodii u wataan howlahooda shirkadaha xawiladaha, ayaa haddana dhinaca kale walaaca ay qabaan. Qurba joogta ku dhaqan dalka UK waxa uu yahay mid culayskiisa leh, sida ay qabto Sahra Nuur Duduble oo iyadu eheladeeda ay ku nool yihiin deegaanka Lafoole ee duleedka magaalada Muqdisho.
Waxa waaye waddankii dad ehelo masaakiin oo yatiim oo agoomo ah noo joogo oo kamid tahay habrartay, intaasna waa ehelkayga. Waa Soomaali kaleenta ayadana oo masaakiin aho meesha goofka kusoo qaxdo oo warkooda nool. Saameyna nagu yeelanaysa maxaa yeela dadka masaakiin waaye meeshii wax loogu diri lahaa haddaa la xiro, see aan annaga wax ugu direyna ma garanayno.
Tan iyo markii uu burburka soo gaaray Soomaaliya sanadkii 1991 ayaa nolosha kumanaan dada waxa ay ku tirsan tahay shirkadaha xawiladaha oo ay eheladooda lacagaha uga soo dhigaan daafaha dunida.